Soomaaleen deemsifannoo pirezidaantummaa asirratti rakkachuu jirti. Dorgomtoota paartii mormituutti pirezidaantiin biyya isaanii Mohaammed Abdullaa Farmaajoo akka kanaan waan hedduu himachuu jiran Mohaammed Kaahiyyat Maqadishoo ergetu jubannutti.
Kunoo kallattiin hin ta'in kan Soomaaliyaaf kaadhimamtoota 15 hirmaatan. Kana keessattis bakka buutonni gosoota miseensota paarlaamaa kanneen pirezidaantii filatan filu. Haa ta'u malee kaadhimamtoonni 14 kan aangoorra jiran pirezidaant Mohaammed Abdullaa Farmaajoo koree filannoo nama ofii isaaniin guutan jechuun qeeqan. Kaadhimamtoonni kun akka jedhanitti koreen sun deeggartootaaf basaastota dhaaba tika nagaa biyyoolessaarraa walitti dhufan kana jechuun namoota ofii isaaniitiin hundeessan jechuudha jedhan. Kaadhimamaa pirezidaantummaa keessaa tokko Abdirahamaan Abdishaakur akkas jedhu.
Our concern is about the how the committee was made of and we have some of the members or majority of the members are
yaaddoon keenya koreen sun attamiin akka hundaa'e isa jedhu miseensonni keenya hangi tokko keessa jiru garuu irra hedduu miseensota isaa dhaabbata tika nagaa biyyoolessaarraa kaan immoo hojjettoota mootummaaf kaan isaanii deeggartoota pirezidaant Farmaajooti jedhan. Danqaan siyaasaa filannoo paarlaamaa Soomaaliyaa muddee tokko geggeeffamuuf jiru boodatti hambise. Kan duruu haleellaa Al-Shabaabiin balaa jala jiru sabatiinsa Soomaaliyaa ilaalchise yaaddoo sadarkaa addunyaa uumee jira. Soomaaliyaatti ambaasaaddara gamtaa Awurooppaa kan ta'an Nikolaas Barlaangaa akka jedhanitti Al-Shabaab waraana nagaa eegumsa biyyoolessaa qofaan hin injifatamu. Humnoonni Soomaaliyaa martinuu kan federaalaa yookaan kutaalee miseensota federaalaa irraa kanneen ta'an yoo walitti dhufan malee jedhan. Doorsisi shororkeessotaa duula filannoof wiirtuulee filannoo irratti raawwatamu Soomaaliyaan filannoo baatii fulbaanaa yeroo biraatti akka dabarsitu dirqisiise. Yuunaayitid Isteetsi baatii kana loltoota ishee 700 Soomaaliyaa keessaa akka baastu labsuunis danqaa siyaasaa ilaalchisee yaaddoo kabiroo uume. Foorumii michummaa Soomaaliyaa ka torban kanaa irratti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Yamaamoto mormitoonnii fi mootummaan federaalaa adda addummaa gidduu isaanii akka furatan waamicha dabarsaniiru.